Komið sæl. Í þetta helst í dag ætlum við að ræða skólamáltíðir og það Þóra Tómasdóttir sem hefur umsjón með þættinum. Þegar aðilar vinnumarkaðarins og verkalýðsforystan gátu loks tekist í hendur fyrir í þessu mánuði og komið sér saman útfærslu kjarasamninga, var það óvænt hugmynd frá forsætisráðherra sem liðkaði fyrir því að samningar náðust. Fram að því hafði stemningin við samningsborðið í karphúsinu verið svona upp og ofan. Tillagan var til þess að verkalýðsforystan fjelst á hóflegri launahækkanir en hún fór fram á í upphafi. Einmitt það sem aðilar vinnumarkaðarins vonuðist eftir. Þá víst að skapa hér stöðuleika, nániður verðbólgu og stýrivöxtum. Hugmyndin svo sem ekki ný, heldur hefur hún verið pólitískt bitbein í ára raðir, fríar skólamáltíðir. Enn á eftir að útfara hugmyndina betur, en það sem liggur fyrir að ríki beri 75% af kostnaðinum en 25% greiðist af sveitafélögum. Félagshyggjuflokkar hafa hingað til verið hlyntari slíku fyrirkomulagi, en þau sem eru hægra megin línunnar á hinu pólitíska rófi telja það langt í frá verkahring hins opinbera að fæða og klæða börn. Það sé hlutverk foreldranna. En hugmyndin fríar skólamáltíðir eitthvað sem að ýmis hagsmunasamtök hafa talað fyrir, svo sem öryrkjabandalagið, heimili og skóli, barnaheill, velferðarvaktin, þroskahjálp og embætti landlæknis, svo eitthvað sé nefnt. Þau sem hafa efasemdir fyrirkomulagið telja hættu á að börnin beri minni virðingu fyrir matnum og að það geti ítt undir frekari matarsóun. Gagrinnin snýst einnig að sveitarfélögin eigi þegar erfitt með að fjármagna þá þjónustu sem þeim ber að veita samkvæmt lögum. Róðurinn þyngist enn frekar þegar kosta eigi þjónustu sem langt utan lögbundins hlutverks sveitarfélaga. Í þessum þætti ætlum við að leita svara við því hvaða þýði að gera skólamáltíðir fríar. Við spyrjum hvernig það hefur gefist í sveitarfélögum sem þegar hafa farið þessa leið. En við byrjum á Arnari Björssyni, fréttamanni Rúf, sem hefur fylst náið með gangi mála í karphúsinu undanfarna vikur og hefur hlustað á ólík sjónarmið þessa aðgerð.
Það kom svolítið annar taktur í karphúsi þegar að þessi til að kom fram, því að ég held að samtök atvinnulífsins hafði ekki átt vonað þessu. Það var verið að verkalýðshreyfingin var að sækja meira á ríkið og laga þar bóta kerfi og annað. Þannig að ég held að þetta hefur komið atvinnur einhvern veginn svolítið óvart þessi krafa því að sveitafélögin voru einhvern veginn ekki alveg inn í myndinni, viðraðið ríki voru lengra konar, en þarna held ég að verkalýðshreyfingin hafi séð sér leikaborði því að þetta náttúrulega mikil búbót fyrir fólk sem að er með börn í skóla og ég held að til að mynda foreldrar með tvö börn, 14.000 króna skólamáltíð á mánuði, að þetta eru 28.000 krónur og þú þetta hafa rúmlega 40.000 krónar ráðstöfunartekjur og þegar að verkalýðshreyfingin var ekki að krefjast þessa launaliðurinn hækkaði mikið, þá held ég að þetta hefur komið svona mörgum ansi óvart.
Hvað felst í þessari tillögu?
Þessi tillaga er auðvitað hvað þessi útgjald ekki fyrir sveitarfélögin, þau þurfum þetta að standa sig í stykkinu, þetta eru hvað skólin í 10 mánuði og þetta er hjá sömu þeirra ansi stór reikningu sem þarna kemur, en ég held að fyrir fólk sem að er að semja kjarabætu sé þetta gríðarlega þýðingarbyggi vegna þess að þarna losnarðu við útgjöld sem að eru mörgum erfið og svo má heldur ekki gleyma því að þetta er svona ákveð jafnréttismál líka að við vitum það að það er ekki öll börn sem að eru í þessum skólamáltíðum eða að kaupa skólamáltíðir og þú veist ekki hvað er á matseli hjá kannski fjölskyldu sem að hafa ekki mikið milli handana. Þannig að ég held að þetta sé ákvæðlega þýðingar mikið fyrir börnin en að sama tími svona högg fyrir sveitarfélögin.
Er eitthvað að vita útfærsluna? Hvað verður í matinn í haust og hvernig verður ríkismaturinn?
Nei, ég held að örglega erum með bara að klóra sér í hausnum hvernig þetta verður útfært en krafan komin fram, það búið að semjum þetta og ég held að verkalýðshreyfingin býði bara á þetta og sjá í hver matseðlinn verður.
Heiða Björg Hilmisdóttir formaður samband sveitarfélaga og nú liggur fyrir að sveitarfélögin þurfa að taka á sig fjórðung kostnaðarins við þessa nýju aðgerð fríar skólamáltíðir.
Mér svona persónulega og pólitískt líst bara vel á það eftir því sem ég hugsa þetta betur þá held ég þetta geti verið bara mjög góð aðgerð á þeim tímum sem við erum á sérstaklega stödd núna sem er verið að semja lægri launahækkanir, krónutölu og meiri stuðning við fjölskyldur og það var lögð mikil áhersla á þetta að við sem myndum okkar þannig að koma okkur kannski sveitafélagunum bílít og óvart og ef við hefum setið og forgangsraðað einhverjum aðgerðum í grunnskólanum það hefði við kannski ekki forgangsraðað þessu en þeim voru horfir á það út frá sjónarhorni jöfnuðar og þess að tryggja öllum börnum jafnan rétt til máltíða og lýðhelsu og ýmislegt. Það fyrst mér þetta bara ágætis aðgerð. Fátækt hefur aukist á Íslandi og það er ágæmál. Og við erum þá að tryggja þeim börnum sem að búa við fátækt. Allavega það að þau fáið þriðjungum þeirra máltíða sem þau borðið yfir daginn. Það fáið heitan mat í skólanum sínum sem er næringaríkur og góður og hentar þeirra og styður við þeirra heilsu. Það eru þetta mikilvægt jöfnumtaki að öll börn hafi aðgang að því og fóreldrar geta verið alls konar, við höfum auðvitað tekið mörg skref á undanförnum árum í þessa átt, við höfum auðvitað verið að borga frístundir fyrir öll börn, við höfum tekið upp á því síðustu ára að borga námsgögn fyrir öll börn og við mörg sveitafélög ef ekki flest út við á öllum börnum snjalltæki, þannig að þau geti unnið á iPad og eða tölvur eða slíkt í unglingadeild, allt gert til þess að jafna stöðu barna, óháð því hvað þú kemur eða hvað mamma þín eða pappi koma eða hvað þau eru að gera eða hversu mikinn áhuga þau hafa á því að standa með þér og þinni æsku. Við tökum svolítið ábyrgðina þar saman og ég myndi segja að þannig eru þá bara taka enn eitt skrefið og vonandi verður þá bara til góðs. Við höfum auðvitað líka samanst við það að taka þetta út eftir 2 ár og sjá hver árangurinn er.
6 sveitarfélög eru nú þegar með fríar skólamáltíðir. Fjarðabyggð, Grímsnes og Grafningshreppur, Þingeyjasveit, Vogar, Svalbarðstrandarhreppur og Bláskógabyggð. Og þau sem eru reynslumest í þessu eru íbúar í Svalbarðstrandarhreppi. Hér er Gestur Jansson, oddviti þeirra.
Sko, það byrjaði fyrir svona cirka 30 áru síðan að þáverandi skólastjóri komið á hugmyndi að hérna, krakkarnir elduðu sjálf og hafa hluti bara heimilisfræði. Svo ég framhalda því að þá bara var þessu haldi við að hafa skólamáltíðnar ókeypis og hefur verið síðan.
Hvað eru mörg börn í skóla hjá ykkur?
Það er ykkur rúmlega 60. Sko allavega hefur einslega verið mjög góð að þessu. Það veist allir mjög ánægð bæði sem eru með börn í skóla og ég hef ekki heyrt neitt kvarta sem ekki eru með börn í skóla yfir að þessi leið hafi verið valin hjá okkur. Og það sem maður heyrði svona í öðrum sveitafélögum sem að rukka að þá ég þekki dæmi þess sem að foreldrar áttu kannski 3 börn í skóla og þá höfðu þið ekki efna á að kaupa matinn von í krakkana, það voru ódýr að senda þeim með nesti og þá svona myndaði svona pínu stéttaskipting, heyrði maður. Þannig að þetta allavega þá eru bara allir við sama borðsam hvort að þeir eiga efnaði foreldrar eða þá sem ekki hafa efna á þessu.
Hvernig er svona stemningin í mötuneytinu hjá ykkur?
Já, hún er mjög góð. Mikið heimilisbragur og svo er líka er við svo lánsum að hafa frábæran matreyslumann sem að geri flest allt frá grunni, er ekki kaupa tilbúið mikið. Það er svona að geri pasta jafnvel sjálf og svona. Þannig að krakkarnir eru ofbúslega ánægði með matinn hérna og starfsfólkið. Og maður hefur mitt fundið að sko ef að kokkurinn veikist að krakkarnir er ofbóðslega glöð þegar hún kemur tilbaka. Ég heldur sé vinsælasti starfsmaðurinn hann í skólanum af öllum öðrum lólaustuðum.
Í Þingeyjarsveit hafa skólamáltíðir verið fríar í nokkur ár og samkvæmt sveitarstjóranum er mikil ánægja með fyrirkomulagið. Hér er hún, Ragnheiður Jóna Ingimarsdóttir.
Já, við erum þannig sett að við rekum 3 grunnskóla og 4 leikskóla. Því landfræðilega er þetta mjög stórt sveitafélag og það eru öllum skólunum, þessum 3 og 4 leikskólanum, það er mikil ánægja með þessu gjaldfríu skólamáltíðir og foreldrar hafa hrósað þessu verulega að hafa aðgang að þessu.
Hver hefur breytingin verið eftir að þetta var tekið upp?
Já, breytingin er náttúrulega svo að það eru allir í mat og það borði allir. Við erum með morgunverðarhlaðborð, við erum með 1-2 ávaxtastundir, við erum með hádegisverð og við vitum það náttúrulega bara að öllum líður betur þegar eru stættir og sælir og fá staðgóðan mat og þá verður auðveldara að læra og svo erum við náttúrulega mjög landmikið sveitafélag og flest börnin eru í skólaakstri og það muna þau náttúrulega helling sem þurfa að kannski að leggja á stað klukkutíma fyrir skólabyrjun og að fá mat þau koma og eins líka að fara ekki svöng heim í skólabílinn.
Er mikil matarsóun?
Nei, veistu það að ég held að skólastjórnum séu sammál það að matarsóun er ekki mikil og hún hefur heldur minkað og svo erum við náttúrulega þannig sveitsett, við erum landbúnaðarsveitafélag og í einum skólanum þá er til dæmis ef það er einhverjir svona afgangar þá fara þeir bara heim í hænurnar og svo í Reykjahlíðaskóla þar erum við með hérna jarðgerðarvél í eldhúsinu og þar fara matarafgangar í og á cirka sólarhring væri til jarðvegur og hann er nýttur bæði til ræktunar og uppgræðslu þannig að við teljum okkur vera að nýta allt mjög vel, allt hráefni. Það er mjög margir plúsar við þetta og ég held að hérna, það mynd engin vilja fara tilbaka sem hefur reynt þetta.
Eitt þeirra sem hefur viðrað efasemdir fyrirkomulagið er Þór Sigurgeirsson, bæjarstjóri á Seltjarnarnesi.
Ég svona hefði kosið að hefði verið valin önnur leið, heldur en að fara þessa leið akkurat. Mér lísti gerna í grunninn kannski ekki illa á það, en mér lísti illa á það að þetta gildi eingöngu fyrir grunnskóla nemendur og þá foreldrar leikskóla barna séu skildir eftir bara með fullt gjald. Og jafnvel þeir sem eru ballausir og mér finnst lítil kjarabót í því fyrir þann hóp.
Hvaða aðra leiðir hefði þér þótt sanngjarnari í þessum efnum?
Það er alltaf einhverja leiðir en það er alltaf komið leiðin upp í hugann sem er barnabótaleiðin þá ótekjum þegar barnabætur. Þá hefði þessi kjarabót dreifst á stærri hóp og hérna, við sjálfstæðismenn höfum talið það eðlilegra að fara þá leið í þessu samhengi. Þetta var greinilega útspil frá hérna, stjórnaráðinu að fara í þessa átt og þannig er raun sko við líka verið að begla pínu sjálfsákurna rétt okkar sem sveitastjórnamanna. Skilur ríkið að þarna bjóða okkur bara í hérna, inn í kjaraviðraður, svona pínleita að okkur fórspurum finnst okkur. Þetta er bara raun verið að fara inn á verksvið okkar sveitastjórnar og kannski án samráðs við okkur.
En hvernig heldurðu að útfærslan gangi í þínu sveitafélagi á Seltjarnarnesi?
Við höfum alveg eftir að taka þá umræðu og hérna, væntalega munum við fleiri sveitafélag bara snúa bökum saman og einn að finna eitthvað sameiginlegt kerfi sem að svona, þannig að þetta virki allt svona svipa hjá öllum.
Á landsþingi samband sveitarfélaga í liðinni viku var hart sótt að formanni sambandsins Heiðu Björgu Hilmisdóttur vegna vinnubræða við ákvörðun þáttöku sveitarfélaga í fríum skólamáltíðum. 26 fulltrúar sveitarstjórna úr sjálfstæðisflokki allt land gaggrindu ráðahæginn og sögðu Heiðu Björg bera ábyrgð á því að fríar skólamáltíðir hafi komist á dagskrá þvert á vilja sveitarstjórna. Það ríki síður en svo eining þessa aðgerð. Nú hafa sjálfstæðismenn verið að viðra það að með þessar aðgerð sé raun og veru svona vegið að eða sé verið að ráðskast með sjálfsákvörðunarrétt sveitafélaga. Hverju svarar þú því?
Mm-hmm. Já, ég hef séð það og skilja þetta ágjur. Það er svona hérna, það sem við höfum alltaf mestar ágjur á sveitarstjórnastiginu að sé verið að taka af okkur ráðin. Við erum auðvitað bara að búa til leið til þess að þetta sé hægt með ríkinu. Kom nokkuð brætt upp og auðvitað í kjarasamningum þá er meiri leyndi yfir viðræðum og samtölum heldur en kannski æskilegt væri í svona breytingu fyrir sveitafélög. En þegar við vorum að meta þetta í stjórn samband sveitafélög þá horfðum við að það voru sex sveitafélög þegar með gjaldfrjálsar skólamáltíðir. Þannig að þessa mikla efasemdir kannski komur óvart en ég hef nú kannski eftir að hafa hlustað aftur á umræðunar á þingi og til dæmis heyrt þingkonur sjálfstæðisflokksins tala það sé frumhlutverk foreldra að borga fæði og klæði fyrir börnin sín. Þá hefum bara skilning á þeirri hugmyndafræði. Þú hýrst ekki endilega sammálanni og það er kannski ekki óeðlilegt að við séum ósammála það. Félags ekki fólk horfi meira á að við séum öll saman og það sé okkar sameiginlega hlutverk og að sjá börnin og koma þeim til manns og þeir sem eru kannski lengra hægra meginn sjá það ekki þannig. Þannig að mér finnst það í rauninni, ég er að reyna að sína því skilning, frekar aldrei neitt með því að fara í það. Ég held að það sé bara svolítið hugmyndafræðilegur ágreiningur um hlutverkins opinbera og hann er ekki nýr og hann er ekkert að fara og það fólk sem að lenda í þessu núna hefði kannski vilja taka þátt í þeirri umræði. En það eru auðvitað bara mjög algengt og eitthvað sem bara þekkt í Íslands sögunni að verkalýðshreyfingin kemur með sterkar kröfur á borði þegar að vera að semja og þau hafa sami vinnutíma og lágmarkslaun og húsnæðismál og velferðarkerfi og barnabætur og húsnæðisbætur og ég veit ekki hvað hvað sem að þau hafa ekki sami sem eru þetta allt stór pólitískt. En við erum kannski ekki vön því að svona þetta komi beint svona til okkar. Þannig að við þurfum kannski að fara yfir það ef að það verið framhald á því hvernig við getum tekið það samtal innan sveitarstjórnar stíksins þá þannig að hérna, við erum kannski breiðari þátt.
Þetta voru loka orðin í þessum þætti. Við höfum rætt um fríar skólamáltíðir við sveitarstjórnarfólk úr ýmsum áttum og heyrt af væntingum þeirra og áhyggjum af þessari aðgerð. Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir samfylgdina í dag og við heyrust aftur á morgun.